gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji apreli, gepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň halk gazety Rahim Efenow aradan çykdy. Güne geçişe gavat 15 ýyl höküm süren Berdimuhammedow döwrüni türmede geçiren bir näçe adamyň ukbaly mälim boldy. Lewapda we Marda büdje diýişgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi görürlük propaganda edilýär we beýlek täzeletler. Odaly soňky habarlar dinlä. Olar bilen kirimen ýogşan anyny urwan tans edýärin. Rus goşuny 25-nji aprelde Irden Ukrainanyň merkezine we gün batarına adından 5 demir ýol mendiline raketa zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy we bir näçe täwtin ýol başçylary habar berdi. Elektrik tesgalaryny zeper ýetdi. Şepetoko Kazatin, Jimerinka Kazatin, Kazatin fasto ugurlaryny tok getirdi. Bular demir ýol ulgamynyň strategik taýdan möhüm bölümleri bolup, Kiýew we Ukrainanyň merkez täwitlerini ýurdun gün batar bölegi bilen baglanyşdyrýar. Ukrzaliznysy guramasynyň başlygy Aleksandr Kamishiniň sözlerine görä, pida bolanlar hem bar. Adından 16 ýolagçy otlusynyň hereket togtadyrly. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aşy sagçy we äsdeşi Marine Le Pen-i ýeňilişe sezewar edip, ikinji möhlet üçin ýeňiş galanyny we Ýewropa bilelleşigi üçin siýasy ýer titremesi bolup biljek ýagdaýyň öňüne aldy. Ýewropa bilelleşigini gorlaýan merkezçi bolan Macron içeri işler ministrliginiň resmi netijelerine görä 24-nji aprelde geçirilen ses berişlikde 58.5%den ogurak, ýagny garaşylandan has köp ses aldy. Le Pen bolsa 41%den ogurak ses aldy. Bäsleşikde ýyzy galanlygyna garamazdan 53 ýaşly Le Pen saýlawda sesleriň epesli bölegini almagynyň öz üçin ýeňiş bolanlygyny aýtdy. Milletçi liderleriň täze neslinin döremegi we Angliýanyň bileleşikden çykmagy bilen Ýewropa bileleşigi soňky ýyllarda ul sarsgyny başdan geçirýär. Bölünen ilat we iýun aýyna geçiriljek kanun çykarjylar ses berişligini parlamentde köplügini saklama uğruna köreşilen ýüzbe-ýüz bolýan Macron Fransuzlary birleştirmegi wada berdi. Almaty şäheriniň polisiýasy siýasy tutsaglaryň boşadylmagyny talap etmäge ýygnanan adamlary zor bilen tutsak etdi. Bulas Nokot kız neşirinin maglumatyna görä tutsak edilenleriň arasynda protesti gurnaýjy Aýgerim Telujan we jurnalist Daniyar Moldobekow hem bar. Aktivistler 24-nji aprel günü günörtan Ilimler Akademiýasynyň öňünde ýygnanylar we ýanwar wakalar wagtyny we ondan soň tutulan siýasy tutsaglaryň saklanan adamlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Aktivist Aýgerim Telujan Bignan Skwarada häkimlige öňünden habar berenligini, ýöne ýazmaça jogap almanlygyny aýtdy. Ol her hepde siýasy tutsaglaryň ählety türmeden boşadylýança şeýle çäre geçirjekdigini aýtdy. Aktivistler yürüyüş edip dostluk çay yoluna taraf geçecek olanlarını polisi oları tutsak etmeye başladı. Orada Nokot kız neşeri 12 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Rusya Federasyası'nın Türkmenistan Akil Çıkanası 29 aprelde Aşkıvat Moskva uğur boyunca yürüyüte uçur katnavını amara asırmağı meyilleştiriyer deyip hükümetçi Türkmen Portal neşeri İl Çıkananın Telegram sahipasına salgılanıp haber veriyor. Türkmenistan avia kompaniýasynyň uçary şol gün ir sagat 10 uçar. Uçar biletleriniň 27 aprelde avia kompaniýanyň Aşgabatdaky bölümine satylyp başlanjakdygy. Olaryň ortaça bahasynyň 600 amerikan dollary mesörüne boljakdygy habar berilýär. Şu aralıkta sosyal medyada, garaşsız neşirlerde çıkan havarlarda Türkiye'den deportasi edilen ve Azerbaycan'ın üstüylen Türkmenistan'a gitmeye inansan, onlarca Türkmenistanlı'nın yüzveyiz olan kıyınçalıkları havar veriliyor. Sosyal medyada çap edilen kıyıskacık videoda çıkış eden Türkmen rayeti iyileşlerine yüzlenip, vatana dolanmak ümidi bilen Azerbaycan'a gelmediği maslahat veriyor ve Hazardaki GM katnavunundu. Türkmenistan'la arada uçur katnavunundu yoktuğuna ediyor. Siz havarlar dinlediniz.